Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, mga apektado ng pagbaha sa Queensland maaari nang makatanggap ng disaster payment. Russia inilagay na sa high alert ang mga armas na pang-nuklear. Ilang Pinoy sa Ukraine inilikas sa border ng Poland. Sa detalye ng mga balita, sarado ang mahigit 1,000 eskwelahan sa Queensland ngayong araw dahil sa mga pagbaha sa kabuuan ng estado. Ilang ilog din ang nasa ilalim ng mga flood warning at 1,000 kabahayan ang lubog sa baha. Ito ay sa gitna ng patuloy na malakas na buhos ng ulan sa timog silangan ng Queensland at hilaga ng New South Wales. Sa pinakahuling tala, 7 na ang nasawi at pinakahuli dito, ang 59 na taong gulang na lalaki na inanod matapos subukang tumawid sa Cabbage Tree Creek Road sa Fitzgibbon kahapon. Nanawagan naman si Premier Anastasia Palaszczuk sa mga residente na manatili sa bahay.
But I don't want to see any more deaths, so please, please, if you do not have to be out today, just stay at home because this water is unrelenting at the moment.
Samantala, maaari nang makatanggap ng 1 beses na disaster payment ang mga eligible na Queenslander na apektado ng mga pagbaha. $1,000 kada adult at $400 naman sa bata para sa mga residenteng nalubog ng baha o nasira ang bahay at walang matirahan. Sa naging pahayag sa ABC ni Jim Chalmers, MP for Logan, hindi pa anya tapos ang kalbaryo ng mga residente sa estado.
Certainly we expect all the low-lying parts of Logan to be underwater. Even yesterday morning, 24 hours ago or so, a lot of our roads were cut off and there was a hell of a lot of damage. So we expect to be even more of that, unfortunately. All of the schools are closed, as you know, throughout Brisbane and Logan. And the rough weather is moving south to our friends in northern New South Wales as well. I think even here people are bracing for the high tide in a few hours' time. So even though the rain has stopped for now, it was a really rugged night and I think people are bracing for a very difficult day.
Samantala, sa ibang balita, simula ngayong araw, 28 ng Pebrero, hindi na mandato ang face mask sa mga estudyante at staff ng New South Wales High School, gayon din sa mga primary school sa susunod na linggo. Ayon kay Education Minister Sarah Mitchell, tinanggap ang hakbang na ito ng mga komunidad ng paaralan sa gitna ng pagbaba ng kaso ng COVID-19. Nasa diskresyon na din ng mga magulang ang paggamit ng rapid antigen test matapos tanggalin ang naunang 2 beses kada linggong test na kailangan. Inatasan ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang puwersang nuklear na ilagay ito sa pinakamataas na alerto sa gitna ng tensyon sa iba't ibang bansa sa kanluran dahil sa pananakop nito sa Ukraine. Nangangahulugan ito na mas pinaigting pa ang paghahanda ng paglulunsad ng mga armas ng pang-nuklear ng bansa. Sa pakikipagpulong ni Ginoong Putin sa kanyang mga pangunahing opisyal, sinabi nitong may mga agresibong pahayag ang mga bansa na kabilang sa NATO kontra sa Russia.
Уважаемые коллеги, вы видите.
Dear colleagues, you see that not only are the Western countries engaged in unfriendly actions towards our country in the economic field, I'm talking about the illegitimate sanctions everyone knows about very well, but the top NATO member countries' officials allow themselves aggressive statements towards our country as well. That's why I'm ordering the Defense Minister and Chief of the General Staff to switch the Russian Army's deterrent forces onto a high alert mode of combat standby duty.
Kinundi na naman ng mga opisyal ng Estados Unidos ang nuclear alert ng Russia. Ito anila ay pagpapakita ng mas mapanganib na aksyon at ginagamit na palusot upang bigyang katwiran ng mga pagsalakay. Narito ang naging pahayag ni U.S. Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield sa CBS News.
President Putin is continuing to escalate this war in a manner that is totally unacceptable. Putin has tried every means possible to actually put fear in the world in terms of his action, and it just means that we have to ramp up our efforts here at the United Nations and elsewhere to hold him accountable.
7 milyong Ukrainian ang mawawalan ng tirahan dahil sa sigalot ng Russia at Ukraine. Ito ay base sa pagtaya ng European Union. Ayon kay European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, Yanis Lenacic, ang pananakop na ito ay maaaring maging pinakamalaking humanitarian emergency sa nakaraang dekada. Sa tala ng United Nations, aabot na sa 18 milyon ang naapektuhan sa Ukraine, kabilang ang ilang kalapit na bansa, habang 4 milyon naman ang lumikas bilang refugee. Dagdag ng commissioner na malinaw na kritikal ang tulong para sa mga apektado ng kaguluhan.
And in the worst case scenario, if this war of aggression continues, they will find themselves in urgent need of humanitarian assistance.
Samantala, nakatawid na ng Poland ang 13 Pilipino na lumikas mula sa Ukraine. Sinalubong ni Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. ang mga Pinoy na bumiyahe ng 4 oras sakay ng bus mula sa Lviv, Ukraine hanggang sa border ng Poland. Kabilang ang 13 sa 22 Pinoy na naghihintay na mapauwi sa Pilipinas. 5 Pinoy pa ang nasa Moldova at may 4 pang nasa Lviv. May nauna ng 6 na OFW ang nakauwi ng Pilipinas. Panawagan ng kagawaran sa mga Pinoy na nasa Ukraine na maging maingat at tumawag sa embahada kung kinakailangan ng tulong. Sa balitang sports, sa tennis, naiuwi ni world number 5 Rafael Nadal ang titulo ng Mexican Open matapos manalo laban sa Briton na si Cameron Neri sa 6-4, 6-4. Ito ang ika-4 na panalo ni Nadal sa naturang torneo matapos ang 17 taon na huling magbogi kung saan nagbigay sa kanya ng record na pinakabata at pinakamatanda na lalaking na nanalo sa nasabing event. Sinabi ng 35 taong gulang na si Nadal na mahirap ang naging kondisyon ng laro dahil na rin matindi ang init at maalinsangan.
Cameron is a very solid player. He's a tricky player. He makes you feel that you cannot play comfortable against him at all. So I have been going through some very difficult moments, not during the match, no, but I was able to save and then take advantage when I had the chances. No, so very pleased. It's a very important title for me. So I can't be happier.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.27 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.08 pesos. At sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 36 degrees, maulan sa Adelaide at 27, bahagyang maulap at maalinsangan sa Melbourne at 26. Magkakaroon ng pag-ulan sa Hobart at 22, may pag-ulan din sa Canberra at Wollongong at 24. Parehas din ang kondisyon sa Sydney at 25, gayon din sa Newcastle at 26. May manakanakang pag-ulan sa Brisbane at 29, pati na sa Cairns at 34. Maulan din sa Darwin na may 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.